Lăudat să fie numele Lui. În dimineața aceasta m-am gândit să aduc înaintea noastră, am fost îndrumat în lăuntrul meu să aduc înaintea noastră acest text de caldă îndrumare pe care Apostolul Pavel îl are pentru Timotei. Caldă îndrumare pentru că Pavel vorbește lui Timotei ca unui copil. Mereu găsim în Scriptură că Pavel îl considera pe Timotei copilul lui, de vreme ce Pavel este cel care l-a crescut, cel care a investit în el. Este o caldă îndrumare pentru că Pavel cunoaște ceea ce Timotei n-avea de unde să cunoască. Sunt la vârste diferite, Pavel are un dar anume pe care Timotei nu-l are, acela al apostoliei, Timotei nu va fi apostol. Pavel îl anunță pe Timotei că vremurile în care el va sluji sunt foarte grele, așa cum ați citit probabil, că nu-i prima dată când citim în această epistolă, în capitolul al treilea, în care Pavel îl avertizează pe Timotei că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și cu o inimă caldă, apostolul Pavel vrea să îl pregătească pe Timotei pentru aceste vremuri. Vremuri generatoare de suferință, vremuri generatoare de împotrivire, vremuri generatoare de persecuție. Pavel îl va avertiza pe Timotei că cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Cu o inimă caldă pentru că în ultimul capitol al acestei cărți Pavel zice te îndemn fierbinte, te îndemn fierbinte. Cu o inimă caldă pentru că în versetul 14 zice adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte. Pentru Pavel, lucrarea aceasta nu era o lucrare care se poate face cu detașare, nu era o lucrare care se poate face la rece, nu era o lucrare ca orice altă lucrare, era o lucrare care consumă, care mănâncă, o lucrare pe care nu oricine o poate duce până la capăt, din pricina suferinței, în mod deosebit. Ei bine, încă din primul verset al acestui capitol, Pavel zice lui Timotei că e nevoie să se întărească în harul care este în Hristos Iisus. Capitolul acesta este un capitol în care Pavel îl învață pe Timotei cum ar trebui să se întărească și fiecare dintre noi putem învăța din acest capitol modul în care trebuie să ne întărim. În partea pe care nu am citit-o, Pavel vorbește despre prezintă niște imagini, dă niște exemple care presupun enormă disciplină, arătând că viața de credință nu este o viață atât de simplă și de ușoară cum ar dori unii să pară că este. Dacă viața unui credincios e complicată, cu atât mai complicată urma să fie viața lui Timotei ca un om care avea să slujească acești credincioși. E imaginea ostașului, arătând că viața de credință este o luptă. Da, nu-i plimbare pe faleză, nu. Nu-i somn fără sfârșit, nu-i odihnă fără încetare. E luptă, e conflict. Și Pavel are să-l anunțe pe Timotei că acest conflict este enorm, că în acest conflict, pentru o bună bucată de timp îți face impresia că cei răi sunt biruitori, că asediul asupra bisericii, asupra credinței, asupra închinării, asupra adevărului va fi fără milă, fără milă. Pavel nu vrea să-l adoarmă pe Timotei cu vorbe calde și frumoase. Timotei e un ostaș. Și trebuie să înțeleagă fiecare credincios că suntem în armata lui Hristos. Viața fiecăruia dintre noi de credință este o luptă. Vorbește despre atlet, despre sport, despre cei care se disciplinează de dragul unei cununi. Și Pavel vorbește despre cununa care se poate veșteji și despre una care nu se poate veșteji. Dar, din nou, indică faptul că niciun atlet nu ajunge să trăiască momentul încununării dormind, odihnindu-se, stând comod. Nu-l câștigă din pat. Nu-l câștigă permițându-și orice. În timp ce alții își permit de toate, el se înfrânează și respectă niște reguli, pentru că altfel nu, totul e în zadar. Vorbește despre plugar. Orice imagine despre plugar. Plugarul care, atunci când iese să lucreze, da, el dorește rod, dar știe dacă va fi. Știe? Nu știe nici cât, nici ce fel de, nici dacă investiția lui se va întoarce cu câștig, nu știe. Și totuși, cu nădejdea că va fi rod, ce face? Muncește. Muncește. Și atunci când eu alerg în casă, că e prea cald și simt în trup că nu-i bine să mai stau sub soarele dogorător, el trebuie să muncească. El trebuie să înfrunte arșița. Așa cum fiecare trebuie să înfrunte o anumită arșiță. După toate aceste imagini vine cea mai înaltă imagine dintre toate. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Ce îndemn, ce sfat, ce sursă de tărie. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Are vreme ostașul în alergarea lui, în pregătirea lui, în antrenamentul lui, în toată instrucția pe care o suferă, are vreme ostașul să-și mai aducă aminte de Domnul Iisus? Are vreme atletul care toată ziua aleargă și practică și fuge și se înfrânează, mai are și el vreme să-și aducă aminte de Domnul Iisus? Plugarul care ostenește și luptă pentru rod, are vreme vreodată să-și amintească de Domnul Iisus? Credinciosul aglomerat al vremii noastre, care trăiește modernismul și tehnologia modernă, care trăiește în secolul vitezei, cred că nici nu mai e secolul vitezei, e secolul supervitezei. Credinciosul care este aglomerat până la maxim, de dimineață, cum spune Psalmul 127, vă treziți de vreme și vă culcați seara târziu. Mai are vreme să-și aducă aminte de Domnul Iisus Hristos? Mai are cineva vreme și de asta? Foarte ocupați, foarte aglomerați, foarte comozi, foarte... De toate stau înaintea noastră. Mai avem vreme să gândim la Domnul Iisus Hristos? Doamne, ajută-ne! Dar Tu îți aduci aminte de Domnul Iisus Hristos? Cât de des? Cu câtă inimă? Cu câtă adorare? Cu câtă pasiune? Secretul unei vieți bine trăite și victorioase este acesta. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Încerc să spun că este una dintre lecțiile pe care cred că Dumnezeu a vrut să ni le predea în această pandemie, în care cred că ar fi trebuit să învățăm că putem trăi, chiar dacă suntem izolați în casele noastre, o viață de credință înaltă și frumoasă. Cu condiția să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre impactul amintirii Domnului. Despre faptul că niciunul dintre noi n-are nicio șansă de izbândă dacă nu învață mereu să-și aducă aminte de Domnul. Dimineața, la prânz, seara, pe mașină, pe bicicletă, pe ogor, era să zic cu sapa în mână, ceea ce e mai rar astăzi, la volan, nu știu. Ce minunat este să ai disponibilitatea, nu neapărat timpul. Nu întotdeauna timpul e problema, că timp întotdeauna îți faci pentru ce vrei. Impactul acesta este foarte bine punctat de Apostolul Pavel în scrisoarea lui, care vrea să-i arate lui Timotei că asta este șansa lui în vremurile grele, disperate, dacă vrea să izbutească. Și dacă vrea, așa cum suntem învățați în Biblie, tot ce începe să ducă la bun sfârșit. Viața noastră de credință, umblarea noastră. Așadar, impactul acestei amintiri, ce ar trebui, care ar trebui să fie efectele, care ar trebui să fie domeniile, care ar trebui să fie trăirile pe care această amintire ar trebui să le producă, un impact care n-ar trebui să ne lase nici leneși, nici neroditori, nici obosiți, nici trândavi, nici zăbavnici, ce ar trebui să ne ajute să mergem înainte. Mai întâi, în textul nostru este arătat primul domeniu afectat de acest impact, este puterea suferirii. În timp ce Pavel este legat ca un făcător de rele, nu pentru că a făcut rău, sesizați expresia ca un făcător de rele, de cine își aduce aminte? De cine își aduce el aminte în timpul suferinței? Și aducându-și aminte în timpul suferinței de Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel primește puterea de a suferi mai departe. Și sigur că vorbim de suferință în toate felurile. Tocmai am încheiat cartea Iov, în care suferința e greu de explicat. E greu de explicat. Bănuiesc că niciunul dintre noi cei ce suntem aici în această dimineață n-am experimentat chiar așa ceva. Nu-i așa? Unii dintre noi se plâng că ce suferință avem, că suntem izolați, că n-avem drepturile astea și drepturile alea alte și iată ce discuție pe drepturi. Ce luptă între juriști și toți ceilalți pentru drepturile. Ce suferință să-ți fie, eu știu, limitate niște drepturi. Serios? Pavel este legat ca un făcător de rele. În expresia aceasta nu este numai exercițiu suferinței reale pe care Pavel o trăiește, este și exercițiul unei suferințe care nu are de-a face cu lanțurile, ci cu prestigiul lui. Cu cei cu care se află în celulă, nu cu oameni care sunt excepționali și buni, vorba aia, toți cei care sunt în pușcărie sunt nevinovați. Ca un făcător de rele, ce suferință să ajungi să fii considerat un făcător de rele, să fii legat pe nedrept. Ce exercițiul, e în mijlocul exercițiului suferinței, Pavel nu dă înapoi, nu se dă bătut, ba dimpotrivă, el găsește că e ocazia excepțională în mijlocul suferinței să-și aducă aminte de cineva care a suferit mult mai mult ca el și care n-a dat înapoi, că dacă ar fi dat înapoi, noi n-am fi pe nicăieri astăzi. este Iisus Hristos Domnul, care să fie ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Puterea de a suferi, puterea suferirii este văzută în acest exercițiu al lui Pavel, care își amintește de Domnul Iisus Hristos și vrea să amintească și altora de Domnul Iisus Hristos, de aceste elemente centrale în care Hristos este înviat din morți. După Evanghelie, evident că se pomenește moartea lui, învierea sa, faptul că a părut biruit, dar a demonstrat că biruința este a lui în vecii vecilor. În ziua răstignirii sale, toți au crezut că au câștigat și au pus pecetea pe mormântul lui. Doar ca să afle câteva zile mai târziu că sunt niște viermi, fără importanță în istorie, înaintea planului lui Dumnezeu. Ca să afle că pecetea romană de care se speria toată lumea în vremea aceea nu înseamnă absolut nimic, pentru că adevăratul biruitor este Iisus Hristos, care nu numai că a suferit până la capăt, a biruit. A biruit pentru el, a biruit pentru noi. Ce putere! Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea tuturor această putere. Puterea de a suferi tot ceea ce Domnul îngăduie să vină în calea noastră. Puterea de a răbda ceea ce vine în calea noastră. Puterea de a merge în așa fel încât biruința Lui să se vadă în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că Iisus Hristos a învins, a biruit, e viu în vecii vecilor. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Un al doilea domeniu sau a doua trăire este perseverența spunerii. Foarte interesant. De ce a fost legat Apostolul Pavel? De ce a fost legat? De ce a fost legat? Ce a supărat pe cei din vremea lui de l-au legat? Vorbea prea mult. Ce ar fi fost normal să facă Apostolul Pavel în momentul în care era în lanțuri? Dacă singura lui greșeală e că vorbea despre Domnul, ce ar fi trebuit să facă? Și lanțurile cădeau jos. Suferința era oprită. Putea să se oprească, să tacă. Dar Pavel zice, stați să vă spun un lucru. Mâinile și picioarele mele pot fi legate. Eu pot fi limitat. Dar cuvântul? Cuvântul? Și avem epistole fenomenale pe care Pavel le-a scris nu comod la un birou, ci cu mâinile și picioarele în lanțuri. Nimeni nu l-a putut opri să spună și când își aducea aminte de Domnul Iisus Hristos, cu cât își aducea aminte mai mult de El, cu atât era mai aprinsă setea și dorința să spună despre Domnul Iisus Hristos. Conținutul, subiectul vorbirii sale era Domnul Iisus Hristos, Evanghelia Domnului Iisus, evenimentele fundamentale, certitudinea mesajului său era că acest cuvânt nu poate fi legat niciodată. Locul unde greșim noi este că deseori credem că aparențele reprezintă realitatea și suntem foarte greșiți. Dumnezeu mi-a demonstrat-o des. Mă iau la gură cu toți cei care îmi spun că cuvântul lui Dumnezeu nu are putere. Cu toți cei care îmi spun că astăzi ar trebui să mai schimbăm și noi un pic treburile, că pe cine mai interesează? Poate fi legat cuvântul Domnului? Niciodată de nimeni. Da, eu pot să-l fac ineficient în dreptul meu, asta nu înseamnă că l-am legat. În cartea Isaia, cuvântul ne spune, cuvântul lui Dumnezeu este ca ploaia, care odată ce a căzut, nu se întoarce, fără să afecteze în vreun fel ceea ce atinge. Nu se poate. Și tot timpul repet asta. Cuvântul care nu mă corectează nu-i legat? Nu! Nici nu va fi legat niciodată! Cuvântul care nu mă corectează mă va condamna. Da. Aud oameni, predicatori, frați, surori care se plâng că n-au niciun rezultat, că nu se vede un efect, că parcă și-a pierdut cuvântul, mai ales că îi văd că schimbă tot felul de modalități, să începi să vorbești altfel, să începi să înlocuiești propovăduirea cu alte acțiuni care sunt mai plăcute, mai nu știu cum, enorm de fals. Și Dumnezeu mi-a dovedit-o în nenumărate rânduri, fără să mă aștept, fără să-mi doresc, fără să vreau. Vi-aș relata un singur moment pe care nu o să-l uit toată viața mea, pe care îl trăiesc mereu cu emoție, deși a avut loc acum aproape 15-20 de ani. Cer iertare de timpul pe care, deși nu... Da, așa ca să aveți experiența, să înțelegeți experiența mea, să vedeți cuvântul Domnului nu poate fi legat. Vin de la o mormântare de undeva, de pe Valea Crișului. Un minut am oprit în ineu ca să-mi iau ceva de băut, că era cald, mi-era sete. Eu ieșam, deci atât a fost, un minut. Am coborât din mașină, am intrat în magazin, mi-am luat ce mi-am luat, nu spun ce mi-am luat, și, oricum nu alcool, și în momentul în care eu ies, intră o mamă și o fiică în magazin. Pace, frate Beni. Oh, pace. Nu ne cunoașteți. Nu. Dumnezeu ne-a vorbit prin dumneavoastră când ați fost la noi la evangelizare la Gurba. Serios. Da. Frumos. Am mulțumit Domnului. Poate fi legat cuvântul lui Dumnezeu? Nu ce vezi tu cu ochii tăi e judecata finală. Și nu o să știi niciodată. Și aș putea să vă împărtășesc încă multe asemenea momente pe care le-am trăit, fără să le aștept, fără să le cer, fără să insist după ele. Cum e la modă astăzi, să țipăm cu mâinile pe sus, trebuie să vedem noi, să vedem noi cum s-o răspuns. Nu, nu trebuie să vezi tu. Nu trebuie să vezi tu. Nu-i treaba ta. Și mai ales, dacă te aștepți cuvântul să lucreze în clipa în care tu l-ai rostit, înseamnă că habar n-ai cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i magie, freci lampa și-a ieșit spiritul care îți face trei dorințe. Nu asta e cuvântul lui Dumnezeu? Nu, nu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și când ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, ar trebui să fim plini de dorință să-L spunem, să perseverăm în a spune despre Domnul. Pasiunea slujirii e o a treia trăire, un al treilea domeniu al vieții. Spune Pavel, de aceea rabd cât? Cât? Totul. Observați intensitatea și intenția acestei pasiuni. Cât rabdă? Totul. Pentru Pavel era totul sau? Da. Totul sau nimic. Nu se poate altfel. Pentru Hristos a fost totul. Pentru noi trebuie să fie totul. Trebuie să dăm totul, să suferim totul, să răbdăm totul. De ce? Pentru? Pentru? Cei aleși. Pentru cei din jurul nostru care au fost aleși și care au nevoie de mărturia noastră, care au nevoie de cuvântul nostru, care au nevoie de slujirea noastră, într-un fel sau altul. Rabd totul. Puterea sau pasiunea de a sluji. 4. Vreau să închei repede. Știți ce mă impresionează enorm în acest text? că această amintire a Domnului Iisus Hristos are un impact direct asupra probării salvării noastre. Dacă îți aduci aminte de Domnul Iisus Hristos, în momentul acela e imposibil să nu-ți verifici autenticitatea trăirii, să nu-ți verifici sinceritatea mărturiei. Nu poți să-ți aduci aminte de Iisus Hristos și să fii fățarnic, să fii ipocrit. Pavel subliniază aici foarte clar că există posibilitatea unei lepădări și sigur că nu e o lepădare, cum să spun eu, faptul că într-un moment anume ai greșit sau ai smintit un lucru. Petru s-a lepădat. L-a lepădat Domnul Iisus pe Petru. De ce? Că așa scrie aici. Dacă ne lepădăm și el se va lepăda de noi. De ce nu s-a lepădat Domnul Iisus de Petru? Pentru că Petru era cu adevărat întors la Domnul. A ieșit afară și n-a comentat, a plâns cu amar, a realizat greșeala pe care a făcut-o, a probat faptul convertirii sale și a consecvenței sale prin faptul că s-a întors, s-a pocăit. Ei, aici textul face această limitare. Cei care ajung să se lapede, se lapădă, nu pentru că au fost tare credincioși și dintr-o dată îi prea mult. Nu. Ei se lapădă pentru că, de fapt, niciodată n-au înțeles în adâncime, în adevăr, ce înseamnă să fii mântuit. Ce probează amintirea Domnului Iisus Hristos? Convertirea noastră mai întâi. Auziți, dacă, cu ce începe convertirea noastră? Dacă am murit, vom și întoarceți-o pe toate părțile. În limba greacă se numește frază condițională, da? Întoarceți-o pe toate părțile. Dacă am murit, vom trăi. Dacă nu trăim, înseamnă că nu am. Nu există posibilitatea să mori și să nu mai trăiești. Nu. Dacă trăim împreună cu El, iată ce înseamnă să ne amintim de Domnul Iisus Hristos, dacă trăim împreună cu El, înseamnă că trăim împreună cu El pentru că mai înainte am murit. Și o spun încă o dată direct și clar și răspicat. Bisericile moderne din această zi ne demonstrează că e cam greu să mori. Da, îți place să trăiești, dar dacă s-ar putea să trăiești fără să mori. Să-ți continue toate dorințele alea, plăcerile alea, iubirile alea, pasiunile alea, să se miște carnea, firea, să fie gâdilată mereu prin tot felul de... A, ce, nu-mi place, nu... Da, asta e biserica de astăzi. Dezastru. Dezastru. Nu, dragă. Probarea, dacă îți aduci aminte de Domnul Iisus Hristos, îți aduci aminte de asta. Totul începe nu cu vom trăi împreună cu El, ci dacă am murit împreună cu El. Și în dimineața aceasta vreau ca fiecare dintre noi, să nu zic vreau, că nu pot eu emite aici pretenții, dar mi-aș dori ca fiecare dintre noi să-și poată proba convertirea. Am murit? O altă expresie a Apostolului Pavel care explică același lucru este cel din 2 Corinteni, capitolul 5. Toate cele vechi, încă o dată, câte? Toate. Creștinismul de astăzi nu vrea să moară, dar vrea să trăiască. Pavel spune, omule bun, gândește un pic. Nu poți trăi împreună cu El dacă mai întâi n-ai murit împreună cu El. Este probată nu numai convertirea noastră, este probată consecvența noastră. Bun, am murit și trăim împreună cu El. Acum ce urmează? Să răbdăm împreună cu El. Ce înseamnă să trăim împreună cu El? Ce înseamnă să trăim împreună cu El? Să răbdăm. Cum a răbdat El? Cât a răbdat El? Fără să dăm înapoi. Să răbdăm. Orice ar fi să vină, să răbdăm. Pentru că, dacă răbdăm, vom și împărăți. Din nou, toată lumea vrea împărăție. Mai puțin, această perioadă de răbdare, de consecvență. Ce înseamnă să te lapezi? Înseamnă să trăiești la suprafață. O credință care nu a schimbat nimic, o credință în care cele vechi nu s-au dus. Nu, nu, nu. Poate nu mai ești așa cum erau, dar nu s-au dus. A răbda împreună cu Domnul Iisus, a nu te lepăda de El încă o dată, nu înseamnă o greșeală, așa cum am arătat mai devreme cum a făcut Petru. Atunci nu știu câți dintre noi am mai fi pe aici. Ce înseamnă a răbda până și pocăința, a ne răbda pe noi înșine care am greșit și a răbda critica, mustrarea, îndrumarea, îndreptarea, reîntoarcerea la Domnul, exact așa cum a făcut Petru, care s-a lepădat și Domnul nu s-a lepădat de el. Trebuie să răbdăm, să fim credincioși, Hristos a fost, este și rămâne credincios în vecii vecilor. Aduți aminte de Domnul Iisus. Ultima trăire, ultimul domeniu este perspectiva slavei. Cine a murit cu Domnul și trăiește cu Domnul și rabdă pentru Domnul și slujește Domnului și își amintește de Domnul într-o zi va împărăți împreună cu Domnul. E perspectiva slavei. Cât de dispuși suntem să ne aducem aminte de Domnul Iisus. Să nu ne lăsăm copleșiți de o pandemie, de aparențe, de dureri, cât ar fi ele de reale. Ci mereu și mereu să trăim asta. Aduți aminte de Domnul Iisus Hristos. Pentru asta n-ai nevoie de biserică. Dacă ți-aduci aminte de El numai la biserică, înseamnă că ești ratat. Pentru asta n-ai nevoie de programe speciale, de muzici speciale, de... Nu. Pentru asta ai nevoie de sinceritatea în relația ta cu Domnul. Pavel era în temniță și mereu își amintea de Domnul Iisus. Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune, va fi greu, foarte greu, foarte dificil, teribil, groaznic. Vremurile vor fi fără egal de rele. Dar șansa rămâne aceeași pentru toți. Aduți aminte de Domnul.